Ngayon ang panahon upang kumpletuhin ang inyong tax returns pagkatapos ng taong pampinansyal noong unang araw ng nagdaang Hulyo. Panahon na upang suriin kung tama ang halaga ng buwis na binayaran at kung mayroong anumang bawas na maaaring gawin. Mangangahulugan din ito na maaari kayong tumanggap ng pera sa inyong bulsa dahil sa tax refund. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Wolfgang Mueller. Kung mayroon kayong trabaho sa Australia at kumita kayo ng mahigit sa $18,200 nitong nakalipas na taong pampinansyal, nagbibigay ang inyong pinapasukan ng isang payment summary na nagpapakita ng halagang kinita ninyo at ang halaga ng buwis na ibinayad ninyo sa Australian Taxation Office o ATO. Ito ay nangangahulugan ng tatlong bagay. Una, mayroon na kayong tax file number. Pangalawa, kailangan ninyo ng numerong ito upang makapagsumite ng inyong tax returns bago sumapit ang huling araw ng Oktubre kung kayo mismo ang magsasampa nito o kung gagamit kayo ng isang accountant, ang deadline ay sa 15 ng Mayo sa susunod na taon. Pangatlo, hindi kayo nag-iisa dahil halos lahat ng ibang trabahador sa Australia at pinapasukan ay kailangan gumawa ng ganitong tax returns ayon sa tax consultant Peter Canaris.
Generally speaking, everyone should try and lodge a tax return at the end of the financial year unless the income is very, very little or you're on a pension or benefits.
Ang tax return ay maaaring isumite sa tulong ng isang tax agent o sa pamamagitan ng online tool ng ATO na tinatawag na MyTax. Sinabi ng pangalawang komisyoner ng ATO, Graham White, na maraming benepisyo sa paggamit ng MyTax.
The benefits for people is that it actually pre-fills a lot of the information that you need. We gather over 300 million pieces of information from employers, banks, financial institutions, companies that pay dividends, and also other information such as a private health insurance and things like that.
Parang madali itong gawin, pero nagbabala si Peter Canaris na ang bagong dating o mga taong nagsusumiti ng kanilang tax return sa unang pagkakataon ay dapat humingi ng payo mula sa mga eksperto.
It does get complicated, and I would suggest that you do visit an accountant to do your tax return, and the cost is tax deductible, so it's not a big concern.
Para sa ilang migrante, isa sa pinakakomplikadong bagay sa pagsasampa ng income tax returns ay tungkol sa kinitang pera mula sa labas ng Australia. Sinabi ni Peter Canaris na maliwanag ang sagot.
You must disclose it. If you have bank accounts or you own property, you must disclose the income. However, if you are paying taxes on that income overseas, you are allowed to claim tax credits for the tax that you paid overseas. So the problem a lot of migrants that are coming here and not disclosing that in the tax return is one day when the money is transferred to Australia, they're going to be in a very big shock.
Ang multa sa pagsasabi ng maling deklarasyon sa isang tax returns ay lubhang malaki at sa ibabaw ng multa, sasampahan din ito ng interest hanggang hindi nababayaran ang orihinal na halaga. Habang lumilipat sa teknolohiyang digital ang mga opisina ng buwis at ang paglilipat ng datos ng buwis ay nagiging madali araw-araw, malamang na makaiwas ang isang tao sa pagdedeklara ng kinita sa labas ng bansa. Sa kabila nito, maraming paraang legal upang mabawi ang buwis na ibinayad noong nakalipas na taong pampinansyal. Pero bago matanggap ang bawas, isang tala na mga gastos ang kailangang gawin na itatago ng halos 4 taon kung sakaling gugustuhin itong patunayan ng ATO pagkalipas ng ilang panahon. Sinabi ni Graham White na nag-aalok ang ATO ng tulong online kapag gumawa ng bawas sa buwis.
We have an ATO app. And that app can be downloaded onto virtually any device. And within that app, we have a tool called My Deductions. And what that does is that helps people, if you like, record through a photo the receipt. They're able to also include the information about the expense.
Ano nga ba ang maaaring ibawas sa babayarang buwis? Ang mga bawas sa buwis ay mahigpit na kaugnay lamang sa trabaho at may detalyang kaalaman ang ATO tungkol sa uri ng gastos na karaniwang ginagawa ng mga profesyon ayon kay Peter Canaris.
You cannot claim just anything. It has to be directly associated with your work, and anything of a private or personal nature is not allowable. If you buy a shirt and it has a logo on it and it's part of a uniform, then yes, then it is deductible.
Ang katulad na mahigpit na patakaran ay ipinapataw din sa mga bawas sa gastos para sa isang opisina sa bahay.
That home office has to be solely and exclusively used as an office. If in that office you're storing your ironing board and your ironing and other things that are of a personal nature, that will be disallowed. So you've got to be very careful when you're claiming for a home office.
Habang nagbabago ng malaki ang ekonomiya ng Australia, ang tradisyonal na trabaho ay nadaragdagan, kagaya ng Uber, Deliveroo, Airbnb o Airtasker. Sa kabila nito, maraming pangalawa o pangatlong trabaho ang hindi palaging binabawas mula sa sweldo. Sa ganitong pagkakataon, kapag ang tax return ay sinusumiti, ang buwis sa trabahong kaswal ay madaling mapawi ng inaasahang refund at sa halip ay magpakita ng utang na buwis sa ATO. Sinabi ng Senior Tax Agent Liz Russell na ito ay maaaring magpagulat sa ilang migrante at bagong dating.
They need to put aside some money if possible, saying I didn't really get that, it belongs to the tax man, and I've got to put it in a separate little pocket somewhere so that when I get a bill at the end of the year, I don't have to scrounge around trying to find the money to pay the tax.
Sa kabila nito, ayon kay Liz Russell, ang pagtatrabaho sa ilang pinapasukan ay nagbibigay ng oportunidad upang makatanggap ng ibang bawas sa buwis na hindi alam ng maraming tao.
If the person has got a couple of casual jobs and each day they're traveling between those jobs, they certainly can claim a tax deduction for the use of their vehicle for that purpose. So that's one that they miss out on because they're not aware of. The other one too is, you know, if they're having to buy protective gear for their work, safety boots, safety glasses, safety gloves, sunscreen, working outside. People don't think about keeping their receipts or making notes about these things that they're buying. So when they get to the end of the year, they don't have any records and they can't pop it down on their return.
Isa pa itong dahilan, ayon kay Liz Russell, upang gumamit ng isang tax agent kahit na sa simula na maaaring tumingin sa inyong partikular na trabaho at akayin ng isang taong bagong dating sa Australia sa kung ano ang maaaring nilang legal na matanggap. Kapag pamilyar na ang isang tao sa kung paano sagutin ang mga tanong sa tax returns at may kumpiyansa na ito sa mga binabawas na gastos, madali nang makumpleto ang kanyang taon ng tax return online.
SBS
Radio.